сез озатлык радиосун тыңдайсыз. Фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итүче Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге Мәскәүдәге фонд 6 еллык эшчәнлегенә йомгакны Казан кирмәнендә ясады. Әлеге фондның мәдәни проектлар җитәкчесе Юлия Володина сүзләренчә, фонд оешканнан бирле Татарстан галимнәре, мәдәният, сәнгать әһелләре һәм дин белгечләре белән тыгыз элемтәдә тора. Наил Аланны тыңлыйк.
Юлия Володина сүзләренчә, бөтен проектларда дип әйтерлек татарстаннар һәм казаннар катнашында тормышка ашкан. 2007 елдан бирле без күп кенә китапларыбызны Татарстанда һәм шулай ук Мәскәүдә дә чыгарабыз. Мисал өчен татар халык әкиятләрен һәм шулай ук татарларга багышланган башка фәнни әдәбиятны әйтергә була. Җомга Казан кирмәнендә үткән тәкъдим итү кичәсе ул 6 еллык уртак хезмәтебезгә нәтиҗә ясау булып тора, диде Володина. Бу чара вакытында Мәрҗәни фонды уртак хезмәткә рәхмәт йөзеннән Казан кирмәне музей тыюлыгына «Алтын Болгар» дип аталган чәй җыелмасы, ягъни сервиз бүләк итте. Бу җыелманы Петербурдагы фарфор заводы эшләгән. Чынаякчылар әлеге фондка 2 ел дәвамында «Алтын Болгар» һәм «Көмеш Болгар» дип аталган 100 җыелма эшләп бирергә җыена. Казан рәссамы Наилә Кумысникова бизәкләре нигезендә эшләнгән чәй җыелмаларының 50 әзер инде. Кумысникова бизәкләрне күн мозаикасына ашатып эшләгән. Казандагы чарада фонд Бөек Ефәк юлы әкиятләре тупланмасыннан инде басылганнарын да тәкъдим итте.
Эту серию мы готовили 4 года. В серии задумано большое количество народных сказок, но мы даже обозначали цифру в 30 народных сказок.
Бу тупланманы без 4 ел эшләдек. Бу серияга 30 әкият керер дип торабыз. Казанга әзер булганнарның өчесен Алтай халык әкиятләрен һәм татар халык әкиятләре кергән 2 китап алып килдек. Без һәр бер китапка дискларда тәкъдим итәбез. Бу әкиятләрне Чулпан Хәмәтова, җырчы Алсу, Роза Хәйру Рулина, Тимати, кино һәм театр артисты Шамил Хәмәтов һәм мөселманнар тапшыруларын алып баручы Динара Садретдинова укыды. Без бу проектка билгеле татарларны җәлеп итәргә тырыштык. Халыкара бәйгеләр лауреаты баянчы Айрат Гайнуллин киләре бу әкиятләрне бизәде.
И прекрасная музыка баяниста Айдара Гайнуллина, лауреата международных конкурсов, она украсила татарские сказки.
Ди Володина. Аның сүзләренчә, озакламый тагын 3 китап чуваш, кырым татар һәм үзбәк халык әкиятләре дөнья күрәчәк. Мәрҗәни фонды татарча бөтенләй белмәгәннәр өчен әлифбада чыгарды. Бу китап традицион әлифбадан аерылып тора. Аны татарлар тормышының кичкенә генә энциклопедиясе дип тә әйтергә була. Бу китап Татарстаннан читтә яшәүче татар телен белмәүчеләр һәм татар мәдәнияте белән кызыксынучылар өчен әзерләнгән. Фонд Казанга урта гасырларда гарәп мөселман философиясен, Мәрҗәнинең татар зыялылары басмаларын һәм башка китапларда алып килгән. Володина сүзләренчә, фәнни популяр хезмәтләрне тарату фондның әһәмиятле юнәлешләренең берсе булып тора. Алар арасында тәсбих, ягъни щетки журналы да бар. 2008 елдан бирле исламга багышланган Мир ислама дигән исламны фәнни өйрәнү альманахы дөнья күрә. Бу басма Русиядә мөселман җәмгыяте мәдәниятын, тарихын, ислам проблемнарын өйрәнүдә беренче бәйсез басма булып тора. Фонд Мәскәүдә төрки халыклар, татарлар тарихына ислам диненә багышланган төрле фәнни конференцияләр үткәрә. Бу чараларга да Казаннан галимнәр, белгечләр чакырыла. Шулай ук Казан галимнәре белән берлектә фәнни әдәбият басыла. Татарларга, төркиләргә ислам диненә багышланган лекцияләр укыла. Мәрҗәни фонды Мәскәүдәге чит илләр әдәбияты китапханәсендә исламны өйрәнү бүлмәсе ачкан. 2013 елның февралендә Мәскәүдәге Пушкин музеенда «Алланың 99 гүзәл исеме» дип аталган ислам сәнгатенә багышланган күргәзмә ачылачак. Фонд татар төрки халыклар рәссамнар эшләрен җыю һәм пропагандалау белән дә шөгыльләнә. 60-тан артык күргәзмә оештырылган. Фонд Бакый урманчының хәйран гына эшен үзенә туплаган. Урманчыга багышланган документаль фильмда төшергән. Бу фильмны тәкъдим итүдә җомга көнне Казанда булды. Узбекстаннан чыккан күренекле балет биючесе Галия Измайловага багышланган фильмда фонд тырышлыгы белән дөнья күргән. Bizning tübüşibiz ul tatar xalqının tarixin hem şulay yok fen, medeniyat, sengat, edebiyat ülkesindegi unuşların dünyaya tanıtu, dey Valodina. Fond xalqara yuşmalar, yuğaru kuyurtları şul isepten Kazan Federal Universiteti, Merjani isimindegi tarix institutu bilen tığız hizmettäşlikte. Merjani fonda prezidenti Rüstem Süleymanov bu yuşmanı tüzüşi de, türlü ideyeler bilen bizni ruhlandırışı da, türlü proyektlarga akşa tabuşı da dip bildir.
Mərcəni fondunun mədəni proyektlər jitəkçisi Yuliya Valodina fikirləri bilən Noil Olan tanışdırdı. Əgə yazmanı tularaq etib, biznin internet səhviyyəbizdə oxuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.